Θα ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτων πατήσας και της έντης μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Καθίστε. Είμαστε σήμερα στην τελευταία ομιλία, να το πω και λίγο έτσι λογοτεχνικά. Τελειώνει ένα ωραίο ταξίδι και θα σας πω γιατί είναι ωραίο ταξίδι. Ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε κάπου εκεί τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται σήμερα. Και είναι πραγματικά ένα ωραίο ταξίδι, γιατί μας πήγε μέσα στην αιωνιότητα, στο πριν, στο παρόν και στο μετά. Και εγώ είμαι χαρούμενος και θέλω να σας ευχαριστήσω προκαταβολικά, και μία στο τέλος που θα κλείσω, γιατί ήσασταν η αιτία να συνταξιδέψουμε όλοι μαζί, και εγώ ήμουν ο τυχερός της όλης αυτής της ιστορίας, γιατί εγώ ήμουν συνέχεια εδώ. Δυστυχώς πολλοί δεν μπορούσαν να έρθουν για τους λόγους που σοβαρούς σίγουρα, αλλά ξέρετε, άλλο να τα ακούς ηχητικά όπως το ακούνε πολλοί και άλλο να έχεις μία ζωντανή παρουσία. Οι κινήσεις, το βλέμμα, η ατμόσφαιρα παίζει μεγάλο ρόλο. Έτσι λοιπόν εγώ είμαι χαρούμενος, γιατί πραγματικά από αυτό το ταξίδι εγώ πήρα πάρα πολλά πράγματα. Το να το πω και λίγο καλλιτεχνικά, για να μπούμε και στο θέμα μας. Τελειώσαμε λοιπόν τα τρία κεφάλαια της γενέσεως, το βασικότερο κομμάτι, το κυρίως βασικότερο κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης, που μας μιλάει λίγο για το πώς έγινε ο κόσμος. Τρία κεφάλαια, εμείς φάγαμε ένα χρόνο και είπαμε πολλά πράγματα. Θα υπενθυμίσω τα σπουδαιότερα. Όπως ένας ζωγράφος κάθεται και ζωγραφίζει, αυτό που ζωγραφίζει, ο ζωγράφος είναι έξω από τον πίνακα. Δίδει από τον εαυτόν του την ιδέα του, το είναι του, την ενέργειά του, όλη την αποτυπώνει πάνω στο καμβά, πάνω στον πίνακα, ό,τι ζωγραφίζει, αλλά ο ζωγράφος είναι απ' έξω. Μέσα από τον πίνακα, ένας ο οποίος είναι γνώστης των πραγμάτων, καταλαβαίνει ποιος είναι ο ζωγράφος. Ο ζωγράφος φαίνεται μέσα από τον πίνακα, αλλά δεν είναι μέσα στον πίνακα. Έτσι λοιπόν και ο Θεός είναι ο ποιητής ουρανού και γης, όπως λέμε στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεώς μας, αλλά δεν είναι μέρος αυτινού του κόσμου. Είχαμε πει λοιπόν και μείναμε πολύ, ότι εάν ο Θεός ήταν μέρος του κόσμου, εάν ο Θεός έβαζε κάτι από την ουσία του στον κόσμο, τότε θα είχαμε την πολυθεία, την ειδωλολατρία και όλα αυτά που αναπτύξαμε πολλές ώρες με την αφορμή που μας διδρόταν κάθε φορά. Έτσι λοιπόν, ό,τι είναι ο Θεός δεν το γνωρίζει κανένας. Την ουσία του Θεού δεν τη γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε λοιπόν όλες τις ενέργειες που μπορούμε να γνωρίσουμε του Θεού μέσα από τη δημιουργία του Θεού. Και είπαμε ότι αυτά τα τρία κεφάλαια είναι τόσο συμπυκνωμένα μεταξύ τους, που κάθε λέξη πρέπει να την αναλύσουμε. Και κάτω από κάθε λέξη δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα, βγαίνει ολόκληρο θέμα, ολόκληρες ώρες ομιλίες και συζήτησης. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας. Περιληπτικά λοιπόν, ξεκίνησαν όλα, μα όλα, την πρώτη μέρα. Όλα δημιουργήθηκαν την πρώτη μέρα. Και σήμερα αυτό που ζούμε έγινε την πρώτη μέρα. Και αυτό που θα γίνει, όλα γίνανε την πρώτη μέρα. Θυμηθείτε λίγο στη Γένεση, διαβάζω. Και είπε ο Θεός, γεννηθείτε το φως και γένεται το φως. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα και το σκότωσε, κάλεσε νύχτα και γένεται εσπέρα, γένεται το πρωί, ημέρα, μία. Πέρασαν αιώνες, χιλιάδες χρόνια και μόλις τον προηγούμενο αιώνα μπόρεσε η επιστήμη να μιλήσει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από μία έκρηξη φωτός. Ένα μπαμ και έγινε, λέει, τα πάντα, λέει η επιστήμη, το Big Bang. Είπεν λοιπόν ο Θεός και έγινε τα πάντα. Από εκεί και ύστερα, όλα αυτά που σας λέω τα είχαμε αναλύσει, έτσι. Από εκεί και ύστερα όλα τα υπόλοιπα που γίνανε, που γίνονται και που θα γίνουνε είναι ο καλοποιισμός των πραγμάτων. Ο Θεός δεν ξανακάνει τίποτε καινούριο. Όλα είναι δημιουργημένα από την ήδη υπάρχουσα ύλη. Είπε ο Θεός να βγάλει η γη βοτάνη και έβγαλε η γη. Είπε ο Θεός να χωριστεί το ουρανό στον ουρανό και στη γη και έγινε. Είπε ο Θεός να βγάλει γη, θάλασσα, ψάρια και έβγαλε. Πήρε ο Θεός χώμα και έκανε τον άνθρωπο. Πήρε την πλευρά του και έκανε την Εύα. Δεν έκανε τίποτε καινούργιο ο Θεός πέρα από την πρώτη μέρα. Απλούστατα, με μια λέξη θα λέγαμε, είναι ο καλοποιισμός. Ο ποιητής λοιπόν πήρε τα στοιχεία, όλα τα υλικά στοιχεία που χρειάζεται, ή να το πω καλύτερα, έχουμε ένα χωράφι εντελώς άδειο και έρχεται ένα φορτηγό και μας φέρνει όλα τα υλικά τα οποία χρειάζεται για να κάνουμε μια τέλεια, ένα τέλειο σπίτι. Και αρχίσουμε και το δημιουργούμε από τα υλικά που υπάρχουν. Μέχρι και τη λάμπα και το καλώδιο, όλα τα υλικά υπάρχουν και από εκεί δημιουργούμε. Αυτό έκανε ο Θεός, αυτό κάνει και αυτό συνεχίζεται να κάνει. Και επειδή το σχέδιο του Θεού βρίσκεται, ανθρωπίνως μιλάμε, μέσα στο μυαλό του Θεού, έρχεται ο χρόνος και αυτό το σχέδιο με τα ήδη υπάρχοντα υλικά εξελίσσεται μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όλα λοιπόν αυτά που έκανε ο Θεός και που τα είδαμε αναλυτικά, όλα αυτά γίνανε για έναν και μόνο σκοπό. Και αυτός ο ένας σκοπός είναι για να ζήσει εκεί ο άνθρωπος. Όλα γίνανε για να γίνει ο άνθρωπος. Εάν δούμε ένα καλό ντοκιματέρ, που έχει καλά ντοκιματέρ που κυκλοφορούνε, δείχνει πώς η γη εξελίχθηκε. Στην αρχή πώς ήταν, μετά έγιναν οι παγετώνες, αποσύρθηκαν οι παγετώνες, βγήκανε τα δάση, κατεβήκαν τα δάση. Ο Θεσσαλικός κάμπος κάποτε ήταν θάλασσα. Έφυγε η θάλασσα, βγήκε ο κάμπος, βγήκαν τα βράχη των μετεώρων και ούτω καθεξής. Είπαμε πιο μπροστά ότι από το ίδιο υλικό εξελίσσεται και καλοποιίζεται. Όλα αυτά λοιπόν γίνανε για τον άνθρωπο. Και εμείς οι άνθρωποι υποτιμούμε τόσο πολύ τον εαυτό μας που κάποιοι βρέθηκαν και είπανε ότι όλα αυτά γίνανε για ποιον, για τον άνθρωπο, εξέλιξη, για τον πίθηκα. Για τον άνθρωπο γίνανε όλα αυτά. Όλα μα όλα τα έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο. Και λέει, επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη. Έκανε λοιπόν ο Θεός, αφού τελείωσε όλη τη δημιουργία, έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Μόνο τον άνθρωπο. Γι' αυτό όλα μα όλα, λέει στην γραφή, ότι ο άνθρωπος θα άρχει όλων αυτών. Θα εξουσιάζει τα πάντα ο άνθρωπος. Όλα λοιπόν γίνανε για εμάς τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε άνδρας, γυναίκα, η Εύα λέγεται Ανδρής, είπαμε, που σημαίνει ότι του ανδρός βγήκε αυτή, και δεν πλάστηκε, είπε, ούτε από τα πόδια του το κεφάλι, αλλά από την πλευρά για να είναι ίση. Και μετά την πτώση, καταρχήν ο άνθρωπος ολοκληρώνεται άνδρας και γυναίκα. Το κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αυτό είναι, άνδρας και γυναίκα. Ο άνθρωπος, πορεία θέωσης, αυτός έχει. Μετά την πτώση όμως είχαμε πει ότι ο Θεός τιμωρεί. Τιμωρεί το φίδι, τιμωρεί την Εύα και την Εύα τι τη λέει, να είναι υπό την εξουσία του ανδρός. Προσέξτε, η Εύα, η γυναίκα, δεν ήταν υπό την εξουσία του ανδρός πριν την πτώση. Ήτανε ίση, σάρξ εκ της σαρκός μου. Μετά την πτώση, η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα. Θα υποτάσσεσαι στον άντρα σου, λέει ο Θεός, και θα γεννάσεις με πόνο στα παιδιά σου. Αυτά. Δεν είπε τίποτα άλλο, το είχαμε αναλύσει και αυτό, έτσι. Παρένθεση εδώ, η πτώση τι ήτανε. Η πτώση ήτανε η απομόνωση του, ο άνθρωπος ο απομόνος του θέλησε να γίνει Θεός. Η αυτονομία. Δείτε λίγο στις ημέρες μας, μην παρεξηγηθείτε γυναίκες. Οι γυναίκες μέχρι πρώτη ενός παίρναν το όνομα του ανδρός. Γιατί αγιογραφικά υποτάσσεται στον άντρα. Έχανε λοιπόν η γυναίκα το επίθετό της, έπαβε να είναι αυτό που ήτανε και ήταν υποταγμένη στον άντρα και αυτό φαινότανε στο όνομα, στο επίθετο. Η ισότητα λοιπόν έκανε τη γυναίκα σήμερα να έχει το δικό της επώνυμο. Και κάτι που έγινε δηλαδή, κράτησε το επώνυμο και τι έγινε. Αλλά η ισότητα τι είναι, αυτονομία. Θέλω να αυτονομηθώ ως γυναίκα από τον άντρα. Εγώ είμαι Η Παπαδοπούλου. Εγώ είμαι η Παπαδοπούλου, δεν είμαι ο Κωνσταντόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Δεν αλλάζω επίθετο. Αυτονομούμε αυτό που είμαι. Αυτό ήταν και η πτώση. Η πτώση τι ήτανε. Κόπηκε ο άνθρωπος από την κοινωνία του με τον Θεό. Αυτονομήθηκε. Για φανταστείτε τώρα ένα μωρό μέσα στην κοιλιά της μητέρας. Εάν κοπεί ο ομφάλιος λόρος μέσα στην κοιλιά της μητέρας, τι θα πάθει αυτό το παιδί? Θα πεθάνει. Γιατί? Γιατί τρέφεται από τη μητέρα. Ο ομφάλιος λόρος, γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός είναι ζωοδότης. Εάν κοπεί ο ομφάλιος λόρος του ανθρώπου με τον Θεό, ο άνθρωπος πεθαίνει. Αυτό λοιπόν, αυτή η εγκοπή του ομφάλιου λόρου ανθρώπου και Θεού ήταν η πτώση του ανθρώπου. Θέλησε να αυτονομηθεί ο άνθρωπος. Δεν σε έχω ανάγκη Θεέ μου. Έκοψε τον ομφάλιο λόρο. Αυτό ήτανε που έπαψε να τρέφεται ο άνθρωπος. Και γι' αυτό πέθανε. Και η Θεία Κοινωνία τώρα ακριβώς το αντίθετο. Μιλήσαμε και για το παρόν, έτσι. Η Θεία Κοινωνία τι είναι? Είναι η τροφή, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, ενεμή μένει, μένει μαζί μου και θα είναι αιωνίως μαζί με τον Θεό. Γιατί ξανασυνδέεται με τον ομφάλιο λόρο. Και ο ομφάλιος λόρος είναι η ταπείνωση που ότι ο άνθρωπος απαραδέχεται ότι υπάρχει γιατί υπάρχει ο Θεός. Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι αυτή η οποία μας ξαναενώνει με τον Θεό. Τώρα, δείτε λίγο και κάτι άλλο. Ίσως καταλάβετε τι είναι και η κόλαση. Τι είναι και ο παράδεισος. Ο Θεός, το πώς ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στον παράδεισο, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά είπαμε ότι κάθε λέξη έχει ολόκληρο νόημα από κάτω. Διαβάζουμε λοιπόν στην Αγία Γραφή, μετά την πτώση, λέγει «Και ήκουσαν τις φωνής του Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο το δειλινό και κρύβησαν». Μένουμε στο περιπατούντος το δειλινό. Αυτό και μόνο δείχνει μια ωραία εικόνα. Όλοι ξέρουμε το ιδυλιακό ενός δειλινού. Και έρχεται ο Θεός και ρωτάει. Το αναλύσαμε και τότε, απλώς τώρα το βάζω μια άλλη εικόνα. Για φανταστείτε τώρα ένα γονέα, όλοι το ζήσαμε και όσοι δεν το ζήσαμε το έχουμε δούμε, το έχουμε δει. Μπαίνει το, κρύβεται το μωρό δήθεν, παίζουν κρυφτό ο γονέας, ο μπαμπάς, η μαμά με το μωρό. Το μωρό κρύβεται εδώ και το βλέπει ο μπαμπάς και μπαίνει μέσα και λέει «Πού είναι, δεν σε βλέπω, πού είσαι, δεν σε βλέπω», να το βλέπει. Και χαχαχα το μωρό γελάει γιατί νομίζει ότι ο πατέρας το βλέπει και χαίρεται και παίζει. Λοιπόν, μια τέτοια εικόνα φανταστείτε. Ξέρει που είναι ο Θεός, ο Αδάμ και η Εύα, αλλά βλέπετε με πόσο τρυφερότητα πλησιάζει. Και είχαμε αναλύσει αυτή την τρυφερότητα. Γιατί η ζωή, η χαρά είναι ο Θεός. Ζωή σας είπα για τον ομφάλιο λόρο, χαρά γιατί από αυτήν την εικόνα και μόνο από αυτήν την εικόνα μπορούμε να βγάλουμε πόσο τρυφερή ήταν η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, του Αδάμ και της Εύας με τον Θεό. Λέμε λοιπόν τώρα εμείς, για να καταλάβουμε λίγο την κόλαση, μετά την πτώση ήρθε ο φόβος και η αγωνία. Δείτε λίγο τώρα λοιπόν μεταξύ μας τι γίνεται. Ζούμε όλοι σε μια αγωνία, όλοι έχουμε άγχος. Δεν είμαστε χαρούμενοι. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί? Γιατί δεν ζούμε για τον λόγο που πλαστήκαμε. Ένα ζώο, ένα σκουλίκι που είναι μέσα στη γη και εμείς το λέμε και λέμε το πώς είναι έτσι. Είναι ευτυχισμένο. Είναι χαρούμενο γιατί γι' αυτό πλάστηκε. Υπάρχει ένα στο δημοτικό όταν ήμουν εγώ, θα το θυμάστε πάλι, ένα ποίημα που έλεγε για ένα γάιδαρο. Στο λιβάδι ξεχασμένος ένας γάιδαρος βοσκούσε, τίποτα άλλο δεν ζητούσε ο καημένος. Το ανθρώπινο, έτσι. Το Θεό παρακαλούσε για να μείνει εκεί δεμένος και να βόσκει όσο θα ζούσε ο καημένος. Ο γάιδαρος ήταν ευτυχισμένος. Δηλαδή φαντάζομαστε τώρα ένα γαϊδούρι μέσα στο λιοπύρι, δεμένο από το πόδι, να βόσκει το καημένο λέμε εμείς. Μα αυτό ήταν ευτυχισμένο γιατί γι' αυτό πλάστηκε. Ένα πουλάκι που πετάει είναι ευτυχισμένο, γι' αυτό πλάστηκε. Εμείς γιατί πλαστήκαμε? Για να κτίζουμε? Για να αγοράζουμε συνέχεια ρούχα? Για να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο? Ή πλαστήκαμε να είμαστε κοντά στον Θεό? Ένα πουλάκι είναι κοντά στον Θεό. Αν θυμάστε το βίο του Οσίου Πορφυρίου, ένα πρωί λοιπόν είχε βγει χαράματα και πήγε σε μια ρεματιά για να προσευχηθεί. Και άκουσε ένα ειδόνι, λέει, να ξυλαργίζεται. Και λέει, για ποιο τραγουδάει αυτό, μόνο του? Και λέει, κοίτα το, χαίρεται, δοξολογεί τον Θεό, μόνος του. Γι' αυτό πλάστηκε. Εμείς λοιπόν γιατί πλαστήκαμε? Εάν λοιπόν πλαστήκαμε για να ζούμε με τον Θεό, για να είμαστε χαρούμενοι κοντά στον Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα ήταν γυμνοί και ήταν χαρούμενοι. Δεν είχαν παλάτια, αυτοκίνητα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ήταν χαρούμενοι. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος είχαν καρκίνο και ήταν χαρούμενοι. Γιατί δηλαδή, μαζοχιστές ήτανε. Τι ζούσανε. Ζούσανε αυτό για το οποίο πλάστηκαν. Εμείς δεν ζούμε για αυτό που πλαστήκαμε. Και τώρα δείτε την κόλαση. Η κόλαση είναι αυτό που ζούμε. Πόσοι είμαστε χαρούμενοι. Ας κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του. Όλο στεναχώρια, μπορεί να έχουμε μία χαρά, αλλά σίγουρα έχουμε δύο λύπες. Στεναχώριες, λύπες, αρρώστιες. Το φαντάζεστε αυτό αιωνίως. Κόλαση. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι επενδύουν πάνω στα υλικά, ένας άνθρωπος λοιπόν είναι υγιέστατος. Έχει λεφτά, τρώει, πίνει, κοιμάται, πηγαίνει με τη μία, πηγαίνει με τον έναν, πηγαίνει με τους άλλους, διασκεδάζει. Αυτά όμως προσέξτε, μετά την Δευτέρα Παρουσία θα φύγουν. Όλα αυτά είναι μεταπτωτικά. Άρα αυτός ο άνθρωπος που έχει μάθει να ζει έτσι, ξαφνικά μένει χωρίς ύπαρξη ζωής. Χωρίς αντικείμενο να υπάρχει ζωή. Και τι έχουμε? Κατάθλιψη. Είναι ένας ερωτευμένος, μια ερωτευμένη τρελά, με έναν άνθρωπο ζει και ξαφνικά αυτός φεύγει και γκρεμίζεται ο τόπος κάτω από τα πόδια του. Και τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Λυπημένος, κατάθλιψη. Αιωνίως λοιπόν, αυτή είναι η κόλαση. Οι άνθρωποι που επενδύουν σε έναν τρόπο ζωής εδώ, στην άλλη ζωή δεν θα το έχουν και θα είναι καταθλιπτικοί. Αυτή είναι η κόλαση. Ένας άνθρωπος ο οποίος επενδύει στην ζωή κοντά στον Θεό και είναι χαρούμενος με ένα ποτήρι νερό, δόξα τω Θεώ λέει, με ένα ποτήρι κρασί, που λέει και ο Δεσπότης μας πολλές φορές σε έναν ποιητή, επικαλούμενος σε έναν ποιητή, Χριστούγεννα και Ανάσταση. Τι θέλει λέει ο άνθρωπος? Λίγο ψωμί, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση. Και είναι ευτυχισμένος και εμείς έχουμε και το κρασί, δόξα τω Θεώ, έχουμε και το ψωμί, έχουμε και το Χριστούγεννα, έχουμε και την Ανάσταση, αλλά δεν είμαστε χαρούμενοι. Και όμως αυτοί είναι χαρούμενοι που έχουν αυτά. Αυτή λοιπόν τη ζωή υπήρχε μέσα στον Παράδεισο. Όλα τα υπόλοιπα είναι στην κατάρα που έδωσε ο Θεός, αν θυμάστε, στα έργα, στη γη, να είναι καταραμένη στα έργα των ανθρώπων. Γι' αυτό ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, ό,τι και να κερδίζει, ό,τι και να επενδύει, πάντοτε, μα πάντοτε δεν θα είναι χαρούμενος. Προσωρινά μπορεί να έχει λίγο την ειδονία ότι κάτι πέτυχε, ότι έκανε κάτι μεγάλο, ότι πήρε ένα μπράβο, ότι κέρδισε έναν αγώνα και την άλλη Κυριακή τρώει 5-6 γκολ και χάνει. Σήμερα παίρνει ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, αύριο παραπατάει, σπάει το πόδι του και τελείωσε. Βγαίνει τελευταίος. Υπήρχε ένας αθλητής ονόματι Καρέλη, Παλαιστής, Ρώσος, ο οποίος έχασε δύο αγώνες στη ζωή του. Τον πρώτο και τον τελευταίο. Είχε κερδίσει 4 χρυσό Ολυμπιακά, παγκόσμια, όπου και να πήγαινε κέρδιζε. Και είχε λοιπόν πει ότι εγώ θα τελειώσω και θα είμαι ο νικητής. Και έχασε τον τελευταίο του αγώνα. Και βγήκε δεύτερος. Λοιπόν, γιατί έρχεται η καταδίκη του Θεού μετά την πτώση και η καταδίκη ήταν στο φίδι, το να σέρνεται και ό,τι είχαμε πει γι' αυτό, στην Εύα να γεννάει με πόνους και αυτό η γυναίκα το κατήργησε. Όχι θα βάλει την ενέσα στη μέση, όχι ανώδυνος το κετός, όχι να κρατήσω και το επώνυμό μου, καλά θα μου πείτε κάνετε, εγώ δεν πονάω, αλλά βλέπετε όμως αυτά, αυτή η αυτονομία, πώς ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή μέχρι και να κλείσει τα ματάκια του, θέλει να αυτονομηθεί με τον Θεό. Μη με δώσεις αρρώστια, Θεέ μου σε παρακαλώ, μη. Ναι, να μην έχουμε αρρώστια, αλλά να είμαστε και καλοί. Γιατί ο πόνος είναι ευεργετσία. Και στο τέλος είπε ο Θεός το πρώτο Ευαγγέλιο, ότι μετά τις κατάρες που έδωσε, ότι θα θέσει άσβηστο μίσος μεταξύ του φιδιού και της Εύας, ένας από τους απογόνους του, της μάλλον, της Εύας, θα τρυπήσει, θα λιώσει το κεφάλι του φιδιού και το φίδι θα του κεντήσει την πτέρνα. Είχαμε πει λοιπόν, και αυτό εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, από την ιστορία του Χριστού. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, ο απόγονος της Εύας, από Παρθένο γυναίκα δηλαδή, και σύντριψε τον Σατανά. Λοιπόν, αυτά είχαμε πει σε όλο αυτό το χρόνο. Τα είχαμε αναλύσει όμως, έτσι. Είπαμε ότι είναι χαπάκι που δεν ξέρουμε τι έχει το χαπάκι, αλλά άμα δούμε το χαρτί που γράφει μέσα, λέει έχει αυτές τις παρενέργειες και έχει αυτά τα θετικά. Σκέφτηκα λοιπόν, αλλά το σκέφτηκα αργά, να σας κάνω ένα σελιδοδείκτη δώρο, να σας το δίνω τώρα έτσι. Επειδή τελείωνε το κατηχητικό, ήθελα να σας κάνω κάτι άλλο που δεν μπόρεσα να κάνω. Τελευταία το σκέφτηκα. Να σας έκανα λοιπόν ένα σελιδοδείκτη, μπροστά να έγραφα γένεσης και από πίσω να έγραφα τις παρενέργειες και τις ευεργεσίες. Ό,τι δηλαδή ένα χαρτάκι που μας κάνει το.
Θα μας το χρωστάτε.
Θα σας το χρωστάω, έτσι. Γέροι να είμαστε του χρόνου που θα ξεκινήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, αν αυτά που είχαμε πει όλο αυτόν τον χρόνο, γι' αυτό εγώ είμαι τυχερός, γι' αυτό σας λέω είναι πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Γιατί αν δεν ξέρουμε αυτά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το παρόν, την Καινή Διαθήκη. Δύο είναι η πόλη, δύο λοιπόν πόδια έχει η Εκκλησία, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Από την Παλαιά Διαθήκη μη μένουμε στο γεγονός ότι ο Μωυσής ή έσφαξε ο Ιησούς τον Ναβί, ότι έγιναν πόλεμοι και εγώ δεν ξέρω τι. Μη μείνουμε σε αυτά. Εάν δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός, που δεν τον ξέρουμε τι είναι ο Θεός, έτσι μπορούμε να απαντήσουμε στην πολυθεία. Εάν δεν ξέρουμε τι είναι η πτώση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την έλευση του Χριστού. Ήρθε ο Χριστός, λέει, να μας σώσει. Από πού, από τι. Εάν δεν ξέρουμε από τι, να μας ζωοποιήσει ο Θεός, να μας δώσει το αίμα του για να έχουμε ζωή αιώνιο. Γιατί να πιούμε το αίμα του Χριστού για να έχουμε ζωή αιώνιο. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν την πτώση. Εάν δεν γνωρίζουμε τι είναι η πτώση, δεν ξέρουμε τι είναι η Ανάσταση. Εάν δεν ξέρουμε τι ήταν ο παλιός ο Αδάμ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ο νέος Αδάμ. Εάν δεν ξέρουμε το τι ήταν η Εύα, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την Παναγία. Θα λέγανε μερικοί, έμεινε παρθένος, έμεινε κακομήρα, όπως λέμε και τώρα δηλαδή για κάποια μοναχή που πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Το ένα λοιπόν δείχνει τη δημιουργία, ο ένας πόλος, αυτά που είδαμε. Τα τρία πρώτα κεφάλια είναι το βασικότερο, είναι το γάλα που πίνει το μωρό. Αν δεν πιει γάλα, δεν μεγαλώνει το μωρό. Λοιπόν, εάν δεν ξέρουμε την δημιουργία, δεν μπορούμε να απαντήσουμε το μέλλον, το πού πάει ο κόσμος. Εάν ξέρουμε το πώς έγινε ο κόσμος, με τη σειρά που έγινε ο κόσμος, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε το τέλος του κόσμου. Και τέλος, εάν δεν ξέρουμε τι είναι θάνατος, από πού προήρθε ο θάνατος, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η αιωνιότητα, τι είναι η Ανάσταση των νεκρών. Έχουν και άλλες θρησκείες, ότι μετά τον θάνατο κάποια στιγμή οι ειδωλολάτρες, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε για τα ηλίσια παιδεία. Ένας τόπος, ο παράδεισος. Άλλοι λένε ότι εκεί θα έχει οι μουσουλμάνοι υλικά γυναίκες, που λένε επιλάφια και τέτοια, που δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων το λέμε εμείς αστειευομένοι, αλλά έχουν υλικά στοιχεία. Οι χιλιαστές λένε για χίλια χρόνια. Και άκουσα προχθές έναν ομιλητή σε μια ομιλία να λέει: εγώ μιλούσα, λέει, με έναν χιλιαστή και το λέω: πιστεύετε ότι θα ζήσετε χίλια χρόνια? Ναι. Και είσαι ευτυχισμένος? Ναι. Θα είσαι ευτυχισμένος, λέει, και τον τελευταίο χρόνο? Γιατί μετά τι θα γίνει? Αν λοιπόν δεν ξέρουμε τι είναι θάνατος πνευματικός, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι η Ανάσταση. Άρα λοιπόν δύο πόλοι υπάρχουνε. Και αυτό είχαμε αναλύσει όλη αυτή τη χρονιά. Ο ένας ο πόλος το είδαμε περιληπτικά. Έναν χρόνο περιληπτικά. Εάν είχαμε την πολυτέλεια εφόρου ζωής, θα αναλύαμε αυτό. Δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, τέλειωσε αυτό το ταξίδι. Κάναμε λοιπόν, βγήκε το καράβι μας από εδώ τον Οκτώβριο. Τότε κάναμε την εισαγωγή πού θα πάμε. Τώρα γύρισε το καράβι. Και ο καπετάνιος λέει: ευχαριστώ πολύ. Σας μιλάει ο καπετάνιος του πλοίου. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, πολύ ευχαρίστως. Ένα χέρι εδώ, ναι.
Καταρχάς, εμείς ευχαριστούμε. Απλά εγώ ήθελα να πω για μένα, όταν ξεκινήσατε, στα πρώτα δύο, νόμιζα ότι θα βαριόμουν. Δεν, δηλαδή, περίμενα, επειδή σας ξέρω πώς μιλάτε, τώρα. Πρέπει να πω ότι ήταν από τις ωραιότερες ομιλίες σας.
Να σου ένα μονάχα εσύ που βαρέθηκες και έλεγα. Θα σας πω την αλήθεια ότι πριν πολύ μου το λέγανε. Λέει, δεν καταλαβαίνουμε πάτερ αυτά. Το λέγαμε, δεν καταλαβαίνουμε. Οι μαζοχιστές είναι αυτοί, λέω. Ή ο Θεός κάπου εκεί τους οδηγεί. Αλλά βλέπετε, πρέπει κάποια πράγματα να τα ξέρουμε για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω.
Έτσι, έτσι.
Άλλο. Ναι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Στην Εκκλησία μας δεν έχουμε μετεμψύχωση?
Όχι. Μετεμψύχωση σημαίνει ότι φεύγει η ψυχή,
ναι,
και πηγαίνει σε ένα άλλο. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι ανεπανάληπτος. Είναι ο κάθε ένας από εμάς μοναδική προσωπικότητα για την οποία μοναδική προσωπικότητα ήρθε ο Χριστός στη γη. Ήρθε για σένα, ήρθε για μένα, ήρθε. Το λέω πολλές φορές αυτό για να το καταλάβετε λίγο με το θέμα της αγάπης. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι η αγάπη δεν είναι μία που μοιράζεται. Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ έχω ένα αίσθημα αγάπης μέσα μου που είναι 100. Θα δώσω 15% στη γυναίκα μου, 3% στο αφεντικό μου, 1,5% στο γείτονα, 30% στο γιο μου, 2,5% στην ύφη μου. Λάθος, συγγνώμη, είμαι πεθερός, δεν είμαι πεθερά, λάθος. Αλλά σαν πεθερά όμως μπορεί να δώσω και μισό. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Η αγάπη είναι μία. Όταν αγαπώ τον Θεό, αγαπώ τον Θεό 100%. Όταν αγαπώ τον σύντροφό μου, τον αγαπώ 100%. Την ύφη μου 100%. Αν λιγοστεύω αυτό που αναλογεί στον Θεό, τότε κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν η ψυχή του κάθε ενός μας είναι 100% για τον Θεό. Δεν υπάρχει λίγο ο Πάτερ Νικόλος, λίγο ο Γιάννης, λίγο η Μαρία, λίγο η Ελένη και ούτω καθεξής. Ο κάθε ένας μας είναι 100%. Εάν αυτό το συνειδητοποιήσει ο κάθε ένας, πώς θα μην δοξολογεί το Θεό. Δηλαδή ο Θεός τα κάνει όλα για μένα. Γιατί αυτή τη στιγμή μόνον εγώ καταλαβαίνω αυτό που υπάρχει εδώ μέσα. Και ο κάθε ένας από εσάς καταλαβαίνει αυτό που υπάρχει μέσα. Είμαστε όλοι μαζί, συνυπάρχουμε, αλλά ο καθένας ζει με τον εαυτό του. Έτσι δεν είναι. Ξέρει κανένας τώρα πώς αισθάνομαι εγώ. Ο καθένας ξέρει πώς αισθάνεται. Είμαστε 100% εικόνες προσωπικότητες του Θεού. Δεν υπάρχει λοιπόν μεταψύχωση, ούτε μετασάρκωση. Άλλο. Ναι.
Και επομένως το παραδείσο και της κόλασης έχουν εδώ.
Ακριβώς. Η κόλαση και ο παράδεισος εντός ημών εστί. Από εδώ ξεκινάει.
Πριν και μετά την αμαρτία.
Ακριβώς. Είπαμε πολύ απλά. Εάν κάποιος επενδύσει, ας πούμε, και δώσει όλη την περιουσία για να πάρει ένα σπίτι, πόσοι αυτοκτονήσαν τώρα με αυτή την κρίση. Γιατί επενδύσανε κάπου. Ένας γονέας επενδύει στα παιδιά του. Μαλώνουν μεταξύ τους ο άντρας και η γυναίκα και κοιτάζουν και οι δύο το παιδί. Μεγαλώνει το παιδί, παντρεύεται, φεύγει. Και μετά η κόλαση. Οι ψυχολόγοι λένε το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Η κόλαση. Αλλού επενδύσανε εφόρου ζωής μέχρι να κλείσει τα ματάκια του, θα είναι στεναχωρεμένος αυτός. Γιατί επένδυσε πάνω στο παιδί του και έχασε. Ο άλλος επενδύει στο χρηματιστήριο, επενδύει, χάνει και αυτοκτονεί. Κόλαση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος και τον Θεό δόξα. Αύριο το απόγευμα θα μας έρθει η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. 7 η ώρα θα έρθει η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Για μία εβδομάδα, θα είναι από το πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ, θα έχουμε κάθε μέρα λειτουργία, παράκληση, σπερινό και ομιλητές. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας ως προς το συγκεκριμένο κομμάτι της ομιλίας, δηλαδή πρώτο Θεός, τον Σεπτέμβριο όταν μας πει η Μητρόπολη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Καλό βράδυ.